De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, a todos e a todas damoslle esa benvida a esta Outra Mirada. Como cada día comenzamos este espazo, bueno, pois dicindolles, mirando pola ventana, pola fiesta, dicindo, bueno, como está o tempo? Pois bueno, ai, non está tan mal. Parecía que a cousa iba máis torta, iba máis torcida, pero, bueno, pois vai abrindo sol e de repente aparece entre as nubes e así que nada. Un día de momento, bueno, eso, típicamente autonal, pero y que promete, apunta a que, bueno, pues por la tarde o a medida que hay o mediodía, a medida que vaya avanzando o día, pues se vaya incluso componiendo un poquillo más. Hoy esperaba ver en titulares nos periódicos, titulares do tipo que o rei emérito inxectáronlle hormonas femeninas para disminuir a súa fogosidade, porque esa fogosidade era un asunto de Estado, dixo onte Villarejo, no Congreso, por certo. Ou que Bárbara Rey recibiu 600 millóns de pesetas da época a través do CNI, do Centro Nacional de Inteligencia, para tapar que se deitou co rei emérito no seu apartamento. Alguén fixe un vídeo e estas cousas, e ao parecer pues, dironlle primeiro 100 millóns e despois foronlle dando en cómodos prazos o resto, ata 600 millóns de pesetas. Pero bueno, a prensa española en xeral decidiu ignorar todas estas cousas. Claro que Villarejo tampouco é un personaxe ao que haxa que facería demasiado caso. É un delincuente, ou ao menos un presunto delincuente, que ademais jactase das súas fechorías. Igual fai ben a prensa ignorando o que di Villarejo. O problema é que esa mesma prensa é a que despois lle dá difusión a calquera bulo que sae de calquera lugar, sempre cando vaya dirixido contra da víctima propicia, non? Onte mesmo, por exemplo, un dos distribuidores de bulo nas redes sociais publicaba unha foto de un bolso de Louis Vuitton. Bueno, Louis Vuitton non era o dueño, Louis Vuitton era a marca, o dueño, ou menos a quen lle atribuía a propiedade do bolso, era a Irene Montero. Bueno, voy a decir, mira, estos progres, ves, con bolsos de Louis Vuitton que costan casi 3.000 euros e demais. Que non sei por qué, en fin, si un con seus cartos se poden mercar o que lle pete, pero resulta que ademais o bolso non era de Irene Montero, sino que era de Carmen Calvo. Bueno, sin embargo, a prensa faltoulle tempo para subir rápidamente as súas webs este bulo unha vez máis. Pero bueno, xa saben, son cousas da prensa ou de certa prensa. Villarejo, tíranos uns cacahuetes e todos apresurámonos a collelos. Así é como titula Íñigo Sáenz de Ugarte hoxe en el diario.es a súa columna sobre esta comparecencia de Villarejo, que, bueno, a verdade é que escoitáronse cousas tremendas de boca deste comisario ou excomisario de policía ou comisario xubilado ou que seña agora, que non o sei moi ben, o mellor será emérito tamén, quen sabe. Escribe Íñigo Sáenz de Ugarte que José Manuel Villarejo levaba casi 2 horas da súa comparecencia na Comisión de Investigación da Operación Kitchen e decidiu que tiña que presumir da súa experiencia de axente secreto. Eu reuninme no deserto con xente moi próxima ao ISIS, comendo dátiles esperando que me corten a cabeza. Tíveme que pagar os gastos, dixo orgulloso, deixando para os restos a James Bond. A 007 non só lle pagaban os gastos, sino que ademais destrozaba os coches que lle entregaban e despois nunca o obligaban a abonar os desperfectos. En España somos uns ingratos. É o mesmo que lle ocurría a Mortadelo e Filemón, os que o superintendente Vicente prometíalles unha viaxe con todos os luxos e acababan nun carro tirado por un burro. Villarejo escribe Sáenz de Ugarte, apareceu por segunda vez diante desta comisión. A primeira foi en maio, cando o comisario xubilado deu un gran espectáculo. Os deputados deberonse de quedar con ganas de máis, a pesar de que non aportou ninguna prova sobre as súas acusacións, e volveron a convocalo. E agora acaba de comenzar o xuízo no que a Fiscalía pídelle 105 anos de cárcere por delitos cometidos nos seus negocios privados para distintas empresas. Lóxicamente non iba a autoincriminarse na súa comparecencia do mércores, o que si podía facer, e ademais con moito gusto, era lanzar todo tipo de insinuacións e denuncias das que te deixan coa boca aberta, sempre que non señas moi exixentes, o si, coa verosimilitude. Ao igual que en maio, o Partido Popular saliu moi contento da sesión. Aquí todo o mundo utiliza a Villarejo para o que lle interesa. No caso do PP, para afirmar que a investigación xudicial do caso Gürtel foi unha montaxe do Ministerio do Interior de un goberno socialista. E iso a pesar de que xa hai sentenzas xudiciais ao respecto. Neste sentido, Villarejo sería unha víctima. Pretenden metelo no cárcere para que non fale, dixo o deputado Luís Santamaría, que debe de creer que a Audiencia Nacional está metida no barullo. Santamaría sacou a colación unha suposta operación contra dun alcalde de Burgos nos anos 90 coa intención de acabar despois con José María Aznar. Ese alcalde, José María Peña, foi condenado en 1992 a 12 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. Anos despois, foi indultado polo goberno de Aznar. Como Villarejo dixo, sin concretar nada, que tivo contactos entón con un político socialista que foi delegado do goberno en Castela e León, Santamaría veuse arriba e sufriu un delirio de grandes dimensións ao comentar que é un caso que se podía asemellar ao Watergate. Por tanto, tampouco hai que extrañarse de que preguntara a Villarejo si formara parte do comando Rubalcaba, nunha pequena homenaxe ás vellas obsesións do seu partido. Tampouco é un día como para tomarse en serio as intervencións da comisión. Macarena Olona tamén quedou satisfeita, quizá porque todo o que di Villarejo pode interpretarse como un desprestixio para as institucións, algo que forma parte da dieta parlamentaria de Vox. Tan encantada estaba a deputada que o despediu con un "cuídese mucho". A esquerda tivo a oportunidade de recibir a súa parte da merenda con unha nova acusación a Mariano Rajoy, como fixo en maio. Non só insinuou que Rajoy lle enviou mensaxe, senón que se reuniron tres ou catro veces máis. Resulta que o expresidente arriscábase ás veces con un policía de pasado tan escuro para preguntarlle por cousas que él xa lle contara aos intermediarios do PP. E eran preguntas tan esenciales como "hai algo novo?" ou "esa persona reuniuse con Pedro Jota? Non ten provas deso, aínda que se fixo famoso por ter gravado todo tipo de reunións. Unidas Podemos optou pola estrategia de considerar a Villarejo un mártir ou ao menos alguén a quen utilizaron. Ismael Cortés comentou que algúns tátano como a un pagafantas, de aí que lle preguntara por que o deixan a vostede solo. A eso o policía respondeu que o tratan como a un cancro, e despois aclarou: "eu era o que intentaba destapar o cancro". Villarejo riuse do diputado e de todos os demais cando dixo que os seus encontros secretos con Cospedal e co seu marido eran reunións sociales, porque así os definiu o xuiz instructor que decidiu non procesalos. Reunións nas que se falaba de cousas menores como "que tal vai todo? Como che vai a vida? Estudas ou traballas?". Con razón Villarejo ríase a gusto neses momentos. Non estaba contando nada que servira para armar unha acusación de ningún tipo, pero lanzaba uns cantos cacahuetes escandalosos para que políticos e xornalistas saltaran a pillalos o bo. Referiuse aos encaladores, dos que dixo que son xente que se dedica a surtir de droga a todo aquel o que se queira controlar. Ou cando se usaron hormonas para rebaixarlle a líbido do rei Juan Carlos. Eso xa saiu no 2020, cando se coñeceu unha conversa entre Villarejo e Corina Larsen. Pero como desperdiciar a oportunidade de volver a poñelo en circulación? Hai que recoñecer que ten un punto perversamente gracioso en relación á intensa actividade sexual do anterior monarca fora do matrimonio. O mesmo encaixa nun chiste de Wyoming en el intermedio. A Gabriel Rufián confirmoulle a historia dos encaladores, quedaría para unha boa película de intriga. Como xa estaba lanzado, suxeriu que existe unha organización que se ocupa de facer desaparecer a xente. O portavoz de Esquerra Republicana quedouse a cuadros e insistiu para que lle dira algún exemplo, así que Villarejo respostou co caso da morte de García Calvo, que di que investigou. Como non parece que se refira ao filósofo Agustín García Calvo, que morreu aos 86 anos por insuficiencia cardíaca, é posible que estivera pensando no xornalista Carlos García Calvo, que escribía un blog en El Mundo sobre a raíña Leticia e que morreu de un infarto. Resulta un pouco rastreiro introducir conspiración a morte de personas por causas naturais, pero a estas alturas a Villarejo xa lle dá igual 8 que 80. Nos últimos minutos da súa actuación, Villarejo deixou unha frase que igual sacou de algún artículo de Pérez Reverte: o espírito dos tercios de Flandes desapareceu dos cromosomas españois. Quizá sí, pero dos estafadores que se gañan a vida seguindo os pasos do Lazarillo de Tormes parece que goza de boa saúde. Pois sí, comparecencia onte de Villarejo nesa comisión de investigación. E bueno, pois a verdade é que máis divertido que unha telenovela como se chama, turca, non? Son as que están agora de moda. Bueno, pois máis, eu creo que máis divertido que unha fotonovela desas, porque a verdade é que bueno, o desparpajo con que ese señor se explayaba e contaba, pois eso, cousas da alcoba, de alcoba do emérito, non sei que máis, como decía e como explicaba que se, en fin, os que el chamaban caladores, que eran os distribuidores de droga, en fin, que bueno, pois cando mandabas que o mandabas a decía algún xuiz ou algún político, e despois dicía, "Oye, mira que eu coñezo o teu camello, eh? Así que, amigo, cuidado co que cousas destas, non?" En fin, comenzamos aquí esta outra mirada. Non o viron, pois, por que velo? Hai moitísimos vídeos nas redes sociais desas memorables, desa intervención do comisario Villarejo onte. Comenzamos aquí, comenzamos así esta outra mirada de hoxe. Benvidos e benvidas de novo aquí a este programa en Radio Leiros. E como sempre, pois comezámolo dándolle esas gracias, eso sí, por escollernos, por escoitar esta radio, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitas gracias a todos e moitas gracias a todas. E os saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que, como saben, cada xornada tamén comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Biches, foi abrindo,
sí,
agora
sí.
Xa da gusto.
E o certo é que me parece que daban agua así para pola tarde, pero non parece.
No.
Se nos escoitan agora en directo, as 12:20 así do mediodía, non parece.
Imos ter aí un día outra vez de así de...
Vamos, así bonito. A priori parece que vai estar moi ben, non? Parece que vai facer solete, está agora todo o ceo despexado, xa que, bueno, está, a verdade é que moi, moi cambiante o tempo, eh? Non se sabe moi ben por onde vai ir, porque ao mesmo cae un chaparrón tremendo que despois, ao cabo dun ratiño, pois xa luce o sol e está todo espexado. Bueno, tempo de outono, así...
Tempo, sí, tempo de outono, exactamente. Bueno, pois...
É como a primavera, pero indo a peor.
A inversa, non é como a primavera, pero a inversa, sí.
Claro, claro.
Bueno, isto... que ninguén se confíe demasiado, que hai que ir xa preparando os abrigos ou, en fin, a roupa de abrigo, porque imos camiño xa do mes de novembro,
sí.
E xa toca, pois, tamén irse abrigando e todo isto,
Pois sí, efectivamente.
Vacinando da gripe.
Está a campaña aí.
Xa empeza a campaña da gripe.
Campaña da gripe.
Estamos a 21 de outubro, hoxe é San Hugo.
Oh, pois parabéns a Hugo.
Así que os Hugos están hoxe de... están hoxe de Noragoa, están de santo, así que parabéns a todos.
Pois os Hugos e a todos en xeral, que non prenda moito a luz, porque hoxe é o Día Mundial do Aforro de Enerxía. Sí,
bueno, a ver como se fai eso logo. A ver como se fai eso, porque nin en luz, nin en gasoil, nin gasolina, nin nada. Non hai maneira
de aforrar. E indo por riba, pos uns panéis destes solares, e tamén che poño un imposto ao sol, daquela, desde, bueno, que fago? Un lume, así, con as pedras, eu que sei.
Bueno, Día do Aforro de Enerxía hoxe, non?
Sí, sí, mundial, sí, señor, vale. Día Mundial. Ademais diso,
apagamos as luces directamente, andamos a escuras e está.
Directamente. Sí. Ademais diso, un 21 de outubro, un día como hoxe, pois no 1496, en Flandes, era día de festa, porque contraían matrimonio Xoana de Castela, despois chamada Xoana Tola, e Felipe o Fermoso. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1805...
Estaba tola polo Felipe Fermoso.
Estaba de entrada toliña. Él sí. Un tanto por ela. E a partir de aí chegaron os problemas. Tamén un día como hoxe, no 1805, a Marina Real Británica derrotaba a frota franco-española na batalla de Trafalgar. Napoleón perdeu a posibilidade de invadir Inglaterra e esta convertiuse deste xeito na primeira potencia marítima mundial. Tamén un día como hoxe, no 1879, en Estados Unidos, Thomas Edison conseguía que a súa primeira lámpara eléctrica funcionara durante 48 horas ininterrumpidas, no 1879, o cual isto era, vamos, todo un logro, digamos que as primeiras lámparas funcionaban como funcionaban, así de repente, plaf, iban así pouco a pouco. Tamén, un día como hoxe, no 1964, a portada do xornal ABC estaba dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente por gañar as xornadas internacionais de cetrería, e este foi un feito que, segundo o propio Félix, cambioulle a vida, porque influiu sobremaneira na súa decisión de adicar a súa vida á divulgación e protección da natureza nun España aínda, bueno, non concienciada para nada en absoluto co cuidado do medio ambiente. Tamén un día como hoxe era día de premios, sobre todo dos Nobel, non? Un día como hoxe, no 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibía o Nobel de Literatura. E un día como hoxe, tamén en Suecia, no 1982, Gabriel García Márquez era declarado tamén gañador do Nobel de Literatura. De feito, aí temos o auditorio de Mera, que leva o seu nome. Tamén un día como hoxe naceron pois grandes persoeiros, xa que falamos de Premio Nobel, pois un día como hoxe nacía Alfred Nobel, o inventor sueco. Que inventou este home? Bueno, pois cousas destas un pouco filantrópicas, o TNT, a dinamita, armas, en fin. Por eso fundou esos premios, digamos, como unha carga de para descargar a conciencia, non? Digo, me dixo, fago estos premios e tal para, facer un pouco ben do mal que fixen, non? Comerciando con armas, explosivos e demais. Mm-hmm. Tamén un día como xe nacía o trompetista Dizzy Gillespie, a cantante Celia Cruz, o historiador hispanista británico Hugh Thomas, o futbolista Gento, a actriz estadounidense Carrie Fisher, que todos coñecen pola princesa Leia de Star Wars, e o cantautor Carlos Chauen. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o novelista e poeta Jack Kerouac, o pediatra e psiquiatra austríaco Hans Asperger, cuxa enfermidade, leva o seu nome, e tamén nos deixaba un home, un cantautor uruguayo, moi querido, chamado El Sabalero, co cual tiven oportunidade de entrevistalo pois un par de veces, e actuou aquí tamén na fábrica. E bueno, e todo isto aconteceu un 21 de outubro, que normalmente pois o certo é que si, xa iba chovendo de cando en vez, Pero bueno, aquí xa ves, está así entre luz co sol e caigo así un chaparrón, ou sea, xa que non sei como vai estar o tempo. Vas a ter que mirar a ver a bola, bueno, a bola de cristal.
Eu miro. Eu digo, eu son un intermediario aquí,
Que bueno, algo podes facer. A mí non me enganas. A mí non me enganas que ti tes manganche.
Eu digo que o que Meteo Galicia di que vai pasar.
Bueno, pois vimos co tempo, a ver.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ui, mal vamos.
Bueno, Meteo Galicia di que hoxe teremos alternancia de nubes e claros, e iso é certo a todo momento.
Sí,
alternan as nubes con claros.
É verdade.
Fala tamén de chubascos.
tamén é verdade.
Que son, serían ou serán máis probables na metade norte, di.
Sí, sí.
E di que as temperaturas hoxe sufrirán un moderado descenso.
Notouse
xa. Tamén se notou ese descenso das temperaturas. E que o vento en xeral será, soprará en xeral do suroeste a primeiras horas, frouxo, rolará despois e rematará o día xa de compoñente norte. Isto uh-huh. que hasta aquí, como dicía outro,
podo ler,
podo ler, ¿no? O que pase xa,
xa é outra cousa.
Xa é outra cousa. Para mañá, para mañá di Meteo Galicia que teremos xa unha xornada de influencia anticiclónica, aínda que matiza, transitoria.
Transitoria.
Sí. Con esta situación mañá teremos ou pode haber bancos de néboa, sobre todo en zonas do interior. Pola mañá que darán paso a ceos que alternarán con nubes e claros durante a mañá e ceos despexados pola tarde. As temperaturas, o venres, as mínimas, en cambios, e as máximas en lixeiro ascenso. E o vento do nordés, en xeral, soprará moderado na costa e frouxo no interior. Para o sábado, manténse esa influencia das altas presións, con vento de compoñente sur, e os ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes de tipo alto. As temperaturas descenderán o sábado lixeiro. O vento soprará frouxo e de compoñente sur. E despois, o domingo, parece que a cousa cambia, pero bueno, xa veremos, porque de día en día cambia. É dicir, onte o pronóstico apuntaba a unha xornada de domingo prácticamente con chuvias durante todo o día, con chubascos durante todo o día, hoxe xa a cousa é un pouco menos, así que o mellor mañá xa, en fin, xa se suaviza incluso un pouco máis. Bueno, de momento di para domingo que ese día unha fronte vai afectar Galicia, traerá un aumento das nubes e chuvias, chuvias que comezarán polo noroeste da comunidade. As temperaturas mínimas ese día, o domingo, experimentan un lixeiro ascenso, as máximas sen cambios e o vento do sudoeste, moderado na costa e máis frouxo no interior. Eso sí, parece que a semana que ven comenzaremosla tamén con inestabilidade, o luns e o martes polo menos. A partir de aí, ao mellor xa empeza outra vez unha lixeira melloría no tempo.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Así que nin bon ni malo, sino todo o contrario.
Todo o contrario, sí, efectivamente, sí. Un pouco de todo.
Tenemos
que,
no, eso.
Que non nos falte de nada.
Que non nos falte de nada, teremos eso, un tempo propio do outono. Xusto.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
Bueno, pues agora toca pues darle un repaso a prensa coruñesa, a lo menos as portadas actualizadas destes periódicos coruñeses.
Marejada ni conmigo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Comezamos
que
pola portada de La Voz de Galicia. Na súa edición digital destaca agora que a crisis dos microchips, como din popularmente os microchips, pois a crisis dos microchips provoca grandes demoras na entrega de electrodomésticos. E di que o desabastecemento de materias primas non afecta só á industria do automóvil. Esténdese tamén a outros ámbitos, dende a telefonía, a electrónica de consumo e ata as cociñas. Así que cuidado, cuidado, que o dos microchips afecta a todo e a todos. As cinco tarifas eléctricas a precio fixo, bueno, se é o microchip este que lle poñen para que da obsolescencia programada, poden prescindir del, non? Ese microchip que se lle pon para que os trebellos se averíen ao cabo de,
nada,
de un pouco tempo, ese poden,
poden
que non
lle
poñan,
que non lle poñan xa.
Eu creo que por eso sí que esperan, polos outros ao mellor non tanto. As cinco tarifas eléctricas a precio fixo anual máis baratas que ninguén contrata, titula este diario, di que o mercado regulado conta con ofertas estables durante un ano non vinculadas ao volátil coste horario. Bueno, fala da luz,
Claro.
Das tarifas da luz. Di que hai tarifas eléctricas a precio fixo que ninguén contrata. Tamén destaca este diario que as estudantes de Santiago, as que se lles caeu o teito en riba, o teito da vivenda que tiñan alugada, piden axuda para atopar un piso. A inmobiliaria Corbi defende a súa rápida actuación diante do problema di tamén que a amabilidade e a simpatía é algo subxetivo, despois de que, en fin, estas rapazas se queixaran do trato que se lles dou por parte da inmobiliaria. Tamén destaca La Voz que Galicia é a comunidade con menos COVID de toda España, só 421 casos activos, 30 deles hospitalizados. Hai que decir que ao parecer hai un pequeno repunte xa en algunhas áreas, e cuidado porque en algunhas comunidades xa se fala de repuntes e xa empeza a sonar aquilo da sexta ola. Así que sempre pasa despois de que hai un momento, digamos, de expansión, de apertura, de decir, bueno, pois xa non pasa nada, un exceso de confianza, e moitas veces, pois, eso esperemos que non, pero pode traer problemas. Destaca tamén la Voz que Iván Redondo asegura que o PSOE perdeu 1 millón de votos fronte ás últimas eleccións xerais, que as peaxes nas autoestradas abren unha nova brecha no seo do goberno, que a banca gaña 210 millóns ao peche do terceiro trimestre, un 46% máis, xa saben, esas comisións que se ven obrigados a pagar, pois supoñen tamén un aumento dos beneficios para os bancos.
Home.
A mascarilla seguirá nos colexios, incluso no recreo. Acusan a dous cazadores de causar a morte de outro por un disparo nunha batida do Xabarín en San Xoán de Río. E tamén 5 condenados en Pontevedra por unha agresión nunha despedida de solteiro. Miramos agora os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña. Adiante,
pois Paris. O primeiro titular, con fotografía incluído, é que o Hospital Xuxán, as TIC e a Intermodal acaparan o gasto da Xunta á falla de novos proxectos. Tamén que a familia do dono da Primitiva, falecido, soubo pola policía que era o apostante gañador. Tamén titula este xornal que o textil recupera o pulso e supera os niveis de exportación pre-Covid desde A Coruña. Que a Xunta pecha a fiestra a plans eólicos ano e medio, salvo si son vertebradores. Que Vinter conectará A Coruña e As Palmas con vos os xoves e domingos desde decembro. Tamén que Morás e o enlace da Nacional Sexta e a P9 reis de novo do gasto comarcal. Tamén titula este xornal que os sindicatos recurren no Supremo para que condene a Alu Ibérica a cumplir as condicións laborais pactadas con Alcoa. Que as amas de casa coruñesas lanzan unha campaña para cotizar nun réxime especial. Que o Concello da Coruña supedita un área industrial xunto á refinería a que se abra o enlace de Meicende. Que Galicia citará os maiores de 80 anos desde o luns para a dose de reforzo contra a COVID-19. Que evacúan novas zonas da Palma tras a chegada da lava á La Laguna. Que o Concello da Coruña opta por terceira vez as axudas para mellorar o turismo. Que Galicia notará este xoves a entrada dunha masa de aire frío, xa estamos a notar. Tamén que Podemos chama Mancio Ortega evasor fiscal e tilda a súa doación contra o cancro de campaña de publicidade. Que o PSOE propón o Partido Popular nomear Ángel Gabilondo como a de defensor do pobo. Que Isabel Peralta, a líder falanxista española, vaise a Alemania, becada por un partido nazi. Que a crise climática expón Europa ao mosquito da malaria e, por último, que a banca gaña 210 millóns de xaneiro a setembro. O que dicías antes das coñecidas comisións.
Comisións que, claro, logo, pois, supoñen un incremento dos beneficios, claro.
Pingües beneficios. Claro. Estes son os titulares.
El Ideal Gallego destaca que as contas da Xunta desbloquean as grandes infraestructuras para 2022. Tamén titula este diario que o Deportivo revive unha nova xesta histórica en Champions e que un Copacabana, aínda sin reformar, vólvese o fogar dos de un sinteito. Que o goberno anima as empresas a presentarse ás axudas públicas, que descenden a 29 as persoas ingresadas nalgún hospital galego por COVID, que o área sanitaria da Coruña experimenta un leve repunte de casos activos ao aumentar en 5 as infeccións, e que María Pita apoia con 60.000 euros a Convention Bureau. Tamén lemos en nos titulares deste diario que as mariñas coruñesas traerán a Galicia en 2022 a principal cita do ecoturismo en España, que foron detidos 3 veciños da Coruña, un deles menor, por 4 roubos con forza en Arteixo. Tamén adeus definitivo ao náutico de Sada, en referencia ao derrube do edificio do náutico. que as visitas ás Torres de Meirás ampliaránse aos escolares de todos os niveis educativos. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe, xoves, como cada xoves, teremos na segunda parte Espazo Ceida. Irémonos ao Centro de Extensión, ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA, nuns minutos despois de que remate o boletín informativo.